Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nå håper jeg dere spiser dere drittmett på alt av julekake og snop og julemat, for nå det på tide med et nytt år, nye muligheter og nye spel faktisk. Dette her to podcaster der vi skal gå gjennom hva vi gleder oss til i 2024, hva vi ser frem til, og med meg har jeg den flotte gjengen, Karl Martin Hågesnes, Runefjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo folkens.
Godt nytt år!
Godt nytt år.
Ja, det jo det nå. Godt nytt år.
Ja. Ja, nei, for vi spiller absolutt ikke denne her inn før jul i det hele tatt.
Nei.
Vi kan ikke bryte illusionen på den måten.
Det ikke noe jeg glemte det nå, liksom.
Hver gang du setter på podcasten live på telefonen din, så sitter vi klar og snakker.
Ja, ikke sant, da sitter vi der. Vi sitter der. Vi i stua din, eller i bilen din. Ja.
Den faktisk live for alle som trykker på play. Så hver gang noen starter podcasten, så det vårt cue til å begynne å snakke.
Wow. Det derfor vi så slitne.
Ja, og det er derfor vi liksom vi sier det samme hele tiden, ikke sant? Mm. Så man blir jo litt sånn der, etter hvert om jeg snakker om Baldur's Gate enda en gang for første gang.
Vil hate som om det første gang.
Ja. Det tøff jobb.
Vi skal jo telle ned hver vår personlige topp 10-liste, som veldig sånn personlig og sånt. I denne første av disse to spesialepisodene, så blir det min og din liste, Frida.
Det stemmer.
Og så det Carl og Nick neste episode. Neste episode blir det også den tradisjonsrike predictions-runden vår, hvor vi skal gå igjennom hva vi har tatt feil og riktig på av tidligere predictions, og komme med noe nye da, for året. Det blir spennende. Hvem mest clairvoyant av oss?
Vi har, mener jeg husker, en ganske dårlig track record alle sammen.
Ja, forferdelig.
Ja,
jeg har sett gjennom, i dag så jeg gjennom hva jeg predikter av tidligere ting, på en 2020 og 2021, og det mange av de, jeg kan nesten ha bare klippt og limt og bare satt inn til også. Det er mange veldig ambisjøse predictions, vil jeg si.
Men hvis du utvider timelineen da, så får vi jo rett til slutt, tenker jeg.
Ja,
ja kanskje det.
På en del ting i hvert fall.
Ja.
Ja.
Nei, jeg setter meg ned hver gang jeg skal lage predictions for neste år, så setter jeg meg ned med den tanken at nå skal jeg prøve å være så konkret og plausibel som mulig, altså ting som jeg faktisk tror kommer til å skje, og så ender alt opp med å bli ting jeg har lyst til skal skje da, i stedet, ikke sant?
Så,
ja. We are dreamers.
Ja.
Ja, dream the night away, det ikke det også i Osborne singer? Før vi begynner med listene, så har jeg sittet og jobbet litt med sånne utgivelseslister og sånne ting for neste år en god del allerede. Så tenkte jeg, før vi liksom kommer med våre veldig personlige, subjektive betraktninger, så det noen tendenser og trender som jeg synes det morsomt å nevne. Jeg tror det mye spennende som kommer til å skje neste år, og en del nye greier som kommer til å etablere seg. Så det egentlig bare å stålsette seg for hva skal man si... nye typer spill som basert på gamle favoritter, også ting som har blitt stort de siste årene. Og kan egentlig begynne med bare en gjennomgang av en del spill som kanskje kommer i 2024, men mest sannsynlig ikke. Dette jo valgfritt for hver en av oss, om vi velger å ha med den type spill på listene våre eller ikke. Men i hvert fall så kommer jo da kanskje dette sci-fi-spillet Exodus i 2024, det har jo ingen dato. Mest sannsynlig ikke da. Det var det med Matthew McConaughey, vet du?
Ja, riktig. Ja. Han kom på scenen på Game Awards, ja.
Metroid Prime 4 har vi ikke hørt noen livstegn fra på mange, mange år. Men det kan jo komme i 2024. Det samme med Death Stranding 2. Fable 4, som da egentlig bare heter Fable. Og så det nye spillet til Ken Levine, Judas, som jo ble avduket for, det var vel i sommer, var det ikke det? Summer Game Fest eller noe sånt? Jeg husker ikke helt.
Hvis ikke det var 2022, jeg ikke helt sikker.
Jeg husker heller ikke, men det er også sånne ting som kan dukke opp da. Det samme gjelder Everwild fra Rare, som vi har sett trailere fra, men ikke fått noe konkret om enda. Og så har jeg også satt opp Marathon der fra Bungie, men der sier jo ryktene ganske tydelig at det ikke kommer før i 2025. Så, men det, så lenge de ikke har en dato, så er det en sånn kanskje da, for 2024. Mm. Og så er det ikke måte på hvor mange survival-spill som kommer nå, og sjokket etter Day Before-lanseringen har på en måte bare så vidt lagt seg. Og så begynner man å se frem mot 2024, og det er det ene etter det andre. Også. Og mange av disse spillene her ser fantastisk bra ut. Det må jeg bare få sagt, altså. Det er et spill som heter Under a Rock, som er et, hva skal man si, et bindeledd da, mellom Minecraft og DayZ kanskje. Litt sånn cartoon i veldig vakker visuell stil, men med alle kjennetegnene til survival-spill. Du kan spille det solo eller sammen med 10 andre. Det er 11 spiller co-op i det spillet her, og bygger baser og raider grotter og alt mulig rart. Det er mange dodor i spillet. Det survival-spillet som jeg tror flest gleder seg til er et spill som heter Enshrouded, som har gjort litt sånn seiersgang på Early Access og sånt nå i høst. Once Human er i lukka beta akkurat nå. Jeg ser masse buzz om det på nett. Dette er jo et spill med sånne svære monstre og tjo og hei, kombinert da med DayZ survival-type gameplay. Nightingale selvfølgelig. Mm. Som lager sånne portaler inn i forskjellige verdener, hvor du må hente forskjellige greier for å bygge forskjellige ting. Også det er et bygge survival-spill det også.
Det er det spillet som jeg blandet med Witchfire, innser
jeg. Ja, nettopp.
Jeg trodde det var det som var Witchfire, så jeg ble så forvirret når det kom.
Mm.
Men ok, da venter jeg fortsatt på det spillet.
Ja.
Ja, for det så kult ut.
Ja, det ser kjempekult ut, og det gjør også et spill som heter Pacific Drive. Det er jo mer sånn der single player historie survival-spill. Du kjører rundt i en bil, og det er masse monster og overnaturlige greier og sånt, og så skal du da raide og crafte ting.
Det er ikke det der hvor du kjører fra verdens undergang, på en måte?
På en måte. Du er ute i villmarka.
Ja, liksom verden forsvinner bak deg.
Ja, samme ting.
Ja, kult.
Og så da selvfølgelig det Funcom utviklet Dune Awakening, som jo har potensial altså. I en nå veldig, veldig hot sjanger. Dette er en sjanger som folk er dritgira på om dagen. Og apropos Norge, så har vi flere lovende norske spill på gang. Jeg tror det blir et av de beste norske spillårene noensinne dette her. Med da Dune Awakening og Dustborn fra Red Thread Games. Snusmumrikken-spillet til Hyper Games. The Holy Gosh Darn, det tredje spillet i tirsdagstrilogien til Perfectly Paranormal. Og Fruitbus fra Krillbite er de har satt opp der. Da. Det kommer jo flere, men det er de kanskje mest lovende av de. Og så er det også en veldig klar trend at nå skal vi drive med Kung Fu, folkens. Ikke bare har du Black Myth Wukong, hvor vi også får, altså dette er jo et kinesisk utviklet spill. Veldig sånn nasjonalromantisk kinesisk spill. Det blir sikkert noen interessante diskusjoner rundt det når det kommer ut. Phantom Blade Zero, Where Winds Meet, og Rise of the Ronin fra Team Ninja er de jeg har satt opp der. Det var et til også som ble vist frem på Game Awards, var det het igjen, som var sånn, litt sånn Souls-like.
Åh, ja, det er Berserker-greiene?
Berserker stemmer.
Ja, riktig.
Etter annet Berserker. Men i hvert fall mange av de, og alle disse spillene her, synes jeg ser dritkul ut. Jeg tror det blir veldig tøff kamp om å være det beste av disse spillene her også. Og så før vi går på listene, så har jeg også lyst til å nevne at dette blir nok året hvor The Sims er tilbake. The Sims 5 lanseres, men ikke bare lanseres The Sims 5. Det kommer også en konkurrent som heter Life by You, som er The Sims, men på en måte har introdusert massevis av de greiene som mange Sims-fans har etterlyst da. Det er et nytt Sims-inspirert spill lagd av Sims-fans. De har lagd det spillet som de skulle ønske Sims var, da. Så det også har fått dritmye buzz.
Yes! Sims Skylines. Ja, det er alltid gøy å få inn nye aktører på en sjanger som er så definert av ett spill, en serie og en utgiver. Når du plutselig får inn nye øyne på det, veldig, veldig spent på hva som skjer der, altså.
Mm. Yes, skal vi bare gå rett på listene, kanskje?
Vi gjør da. Har du lyst til å begynne, eller skal jeg begynne?
Det er det samme for meg, Frida.
Da begynner jeg. Så enkelt var da valget der. Jeg har... jeg vil begynne med noen som jeg ikke har her. For da har jeg lov til å gjøre, synes jeg. Og da at jeg har to... jeg har to early access-spill, og et spill som jeg gjerne skulle hatt der, og jeg har hatt det flere år, men jeg er litt usikker på når det kommer. På early access-biten, jeg ser ikke at jeg ikke har early access-spill i listoppgjøret, så det har jeg sagt, har jeg Hades 2. Og det er fordi, er det ikke da at jeg ikke gleder meg til Hades 2? Det er bare at da er et spill jeg har lyst til å spille når det er ferdig.
Mm. Ja, ja, ja.
Ja, jeg har litt sånn naivt puttet det på lista i håp om at det skal bli ferdig. Men jeg tror ikke det blir ferdig i 2024.
Nei. Så det er grunnen til at jeg ikke har det med. Et annet jeg har på Early Access er Hyper Light Breaker. Det hadde jeg også på listo i fjor. Og da er jo det folk som står bak Hyper Light Drifter. Blant annet.
Det hadde vært litt morsomt hvis det ikke var det. Hvis det var et annet spill fra noen andre.
Ja, ja da hadde det vært litt, litt festlig. Men da er jeg også et sånt spill der jeg er ikke sikker på om jeg har lyst til å spille det med en gang.
Mhm.
Det kan være at jeg har lyst til å vente litt. Og da treier jeg på ting som faktisk ikke helt nådde på liste i år. Det er fordi at nå vet jeg ikke om dette spillet kommer til å komme ut eller når det kommer. Og da er Little Devil Inside.
Ja,
ja, den har jeg hatt på lista i flere år.
Ja.
Det er mulig at jeg, nå er den lei. Nå vil jeg ikke ha den her mer. Så nå jeg tror jeg droppet den.
Ja. Det er derfor jeg synes det er litt det har vært det i så mange år. Og jeg er kjempegira på det. Og det har jeg sett fra det, synes jeg fortsatt ser veldig fint ut. Men da spillet skulle vel komme i 2016 og egentlig komme til Wii U blant annet.
Ja da.
Det er så lenge siden nå.
At det er såpass lenge siden, ja.
Ja, og det er sånn, noen spill går det bra med. Kunik er et kjempegodt eksempel på det. Men jeg er litt usikker her på når det kommer. Og nå begynner jeg å tvile litt på at det kommer i år. For jeg trodde det kom i fjor, og da gjorde det, eller ja, hva året er vi i nå? Time, yes. Jeg tror ikke det kom i 2024, selv om jeg trodde det skulle komme i 2023 og 2022.
Det som er rart er at det hadde sin egen sånn state of play for flere år siden, og det var sånn der, nå må det jo komme.
Ja.
Men så har vi ikke hørt noen ting etter det.
Det må da skjedde et eller annet, altså. Ja.
Kanskje bare ta seg god, da håper jeg det tar av når det kommer.
Så skikkelig. Ja. Da hadde det vært veldig, veldig gøy.
Hvis folk ikke husker hvilket spill vi snakker om nå, så er det dette spillet hvor du spiller en sånn her handyman som blir sendt ut på oppdrag over hele verden av en sånn veldig eksentrisk, rik, engelsk lord som sitter hjemme i badekarret sitt og drikker te og bare er veldig snobbete, mens du er ute og slåss mot fæle monster og har det livsfarlig, liksom, du, hele tiden. Det er et veldig, veldig sånn komisk utgangspunkt for et spill dette her, altså. Jeg har veldig sans for konseptet.
Ja, helt enig.
Veldig sånn stilistisk, nesten litt sånn fransk animasjon. Jeg vet ikke om spillet er fransk, men det ser ut som en sånn der fransk eksperimentell animasjonsfilm.
Det er sånn der komisk design av karakterer, og nei, jeg har så sansen for det, men nå, det er derfor jeg nå tør jeg ikke ha det på liste lenger, før jeg får en bekreftelse på når det kommer.
Smart, Frida, smart.
Yes. Og med da, så tenker jeg at vi setter i gang. Jeg kan si at de i hvert fall to øverste spillene er veldig sånn, disse er på topp. Resten er litt sånn opp og ned, avhengig av hva jeg tenker på, men jeg har nå satt opp en topp 10-liste, fordi at vi er glad i liste. Men vi begynner på 10. plass med et veldig koselig spill, nemlig Tiny Glade.
Ja, det ser så fint ut.
Ja, og da er jo et lite spel som ligner på dette her Townscaper, for de som husker det for et par år siden, som ikke handler om poeng eller konkurranse eller utfordringer. Du skal bare bygge et lite slott i en skog. Og jeg har fulgt utviklerne på Twitter her ganske lenge og sett på alle de nye ting de har lagt til, og hvordan du på en måte bare veldig enkelt kan legge til en vegg, og så plutselig lager du et lite vindu, eller et lite dør, og så kan du ha en sau som går der, og så, det er bare så koselig å lage et sånt lite sånn medieval diorama type greie, som da bare ser så fint ut. Og et sånt typisk sånn koser seg med å slappe av med litt her og der type ting. Jeg gleder meg veldig til å se.
Det ser veldig, veldig kos ut.
Ja, det ser sånn bare så kos ut! Og da skal komme i 2024. Jeg gleder meg til å se mer om, eller på en måte få en dato der og få testet det litt. Dette er jo ikke nødvendigvis spill som en holder på med i time opp og time ned, men det er liksom den der kreative biten har jeg veldig sansen for. Så derfor har jeg med et lite spill som Tiny Glade på lista. På 9. plass her så har vi Snøfken Melody of Moomin Valley,
ja.
Som er dette norsk utviklet snusmumrikken-spillet, som også ser kjempekoselig ut. Og jeg liker så godt stilen på det. Det er ordentlig sånn fint tegnet, fargerik, koselig opplegg. Og jeg veldig, gleder meg veldig til å på en måte ta tak i det spillet og se hva en har her, og hva som rører seg i norske spillutvikler.
Ja, det er en utrolig spennende utgivelse også. Og det er, Mumitrollet er så stort i flere deler av verden.
Mm.
Så det er, jeg er veldig spent på hvordan det der går også.
Jeg håper at det blir en internasjonal suksess. I hvert fall i Norge og Japan, som er jo der Mumi er i hvert fall veldig stort.
Mm.
Og så kan det spre seg derfra. Nei, det håper jeg virkelig. Dette skal jo komme tidlig 2024, så det er ikke så lenge med langt unna.
Visste dere at snusmumrikken er halvbroren til Lille My?
Nei.
Oi, er det offisielt i loren?
Ja, det er noen spennende slektstrær i Mumitrollet. Altså. Jeg tror Lille My er sånn 1 av 35 søsken eller noe sånt.
Å, herregud. Ja, ok.
Mest på dust, rett og slett.
Ja, der kan du wikidive, altså, hvis du vil lære litt om Mumi.
Mm. Interessant.
Mm.
Da kommer vi oss til 8. plassen. Der har jeg Life by You, vet du. Life yeah. Sim, Sims Contender. Og dette kommer jo som Early Access 5. mars, så det er ikke langt unna. Og jeg synes jo egentlig dette her er litt interessant, for de tar jo en litt annen approach enn det som bare The Sims har gjort. For her skal du blant annet ha at du skal snakke ordentlig språk, du kan sette opp dialoger, det er mye mer i dybden på en del ting, som gjør meg både spent og litt usikker på hvordan det blir å spille. Så jeg er veldig intrigued, vil jeg si, og veldig spent på å se om dette her kan fylle da Sims-formet tomrommet i hjertet mitt som finnes der akkurat nå. Nå har jeg, Sims 4 har aldri helt truffet meg på den måten, og det er alt for mye DLC-er. Og da synes jeg det er litt stilig med Life by You, for det har gått veldig hardt ut å si at her blir det mods. Her blir det full mod-mulighet for folk, og da åpner du en mulighet for alt mulig rart, altså.
Pandoras eske.
Helt klart, og for meg som modda Sims 2 i hel, så ser jeg veldig frem til dette her. Så jeg er veldig, veldig spent på hvordan det blir. Og da er et spill jeg skal teste ut når det kommer ut i Early Access. Der kommer jeg ikke til å vente, tror jeg. For det er et spill som jeg kan... det gir ingenting å spille av. Må du lage en ny sim og lage en nytt... ny sim, ja. Ny person. Lager en nytt hus. Den type ting. Så det klarer jeg fint å spille as it goes, tenker jeg.
Hva var det du modda inn i Sims 2?
Det melder mye sånn, åh gud, det var så mye nye typer hår og klær og møbler, men også mye sånn egne sånn regelsett. Typ sånn, nå kan du slette den jækla tallerken som har ligget på gulvet i 3 dager.
Ja, okay, så det var sånne ting, ja.
Ja.
Så det var ikke sånn der crazy, alle er unicorns?
Nei, ikke så mye sånt, nei. Det var jeg ikke på.
Okay.
Jeg har sikkert fortalt denne gangen om jeg slettet en baby.
Oi.
Ja, jeg tror jeg har fortalt det her før. Jeg slettet en baby ved en feil, og så bare sluttet babyen å eksistere etter en stund. Det der ikonet var der ganske lenge før dag, for sant.
Det er en sånn creepypasta-historie.
Ja, men det som var rart under sånn festliste, synes jeg, var at jeg skulle flytte familien til nytt hus, så kunne jeg plutselig velge at babyen skulle flytte. Jeg bare, babyen finnes igjen! Knall! Velte den, flytte han. Men det som var rart, det var at Tio hadde gått in-game. Så det var en eller annen ting, en eller annen bit med kode, som hadde begynt å telle at, ok, dine babyen har blitt voksen.
Oi.
Men det var fortsatt en baby, så det var en voksen sim med baby-animasjoner som krabba rundt. Jeg breaket det spillet, altså.
Hadde du sendt meg til The Shadow Realm?
Ja, det var ikke bra.
Og da du gikk og la deg den kvelden, så du babyen i vinduet.
Det er noe av det rareste jeg har sett, så det tror jeg ødela et eller annet i spillet, for å si det sånn. Så det er ikke sikkert at jeg kom til å modde dette spillet her så mye, men jeg er veldig glad for at mulighetene finnes, fordi at jeg synes at modding av spill kan tilby veldig mye, spesielt i kreative spill som Sims og sånt da. Vi fortsetter til neste spill på lista, og der står det Paper Mario Thousand Year Door.
Ja!
Ja! For nå kommer det jo en remake, og da blir det kjempegøy. Jeg gleder meg til å se det spillet på nytt igjen. Og det er ikke da at det er ikke nødvendigvis da at jeg har at jeg trenger å fikse grafikken for at det skal være playable, fordi at det ikke altså Thousand Year Door ser kjempebra ut på grunn av stilen. Og da jeg gleder meg til er jo bare å se at vi spiller på nytt. Med enda liksom freshere farger og litt skarpere kanter, litt den biten. For jeg synes at de har sett så langt ser veldig bra ut, og jeg må innrømme at ting på GameCube, det er litt smudgy. Det er jo da. Så jeg gleder meg til super crisp papir.
HD Paper Mario.
HD Paper Mario. Og da er jeg spent på egentlig å se hva som skjer derfra. Hva skjer med Paper Mario-serien? Kanskje det er det noen ting som driver å vokse og gror litt hos Nintendo sine kontorer akkurat nå? I don't know.
Kanskje det er liksom kanskje det er comeback for RPG-typen Paper Mario. At det er det de driver og pusher her.
Jeg lover å håpe. Så går vi videre til neste spill. Jeg har sluttet å telle. Jeg tror vi nå på 1, 2, 3... Sjette plass, tror jeg. Ja. Dette er et spill som jeg har hatt på liste et par år. Og da er jeg her igjen. Jeg har ikke kommet noe nærmere faktisk at det er aktuelt for meg å spille helt enda. Men her står jo Hollow Knight Silksong. Fordi at ja. det må jo være her. Jeg har jo begynt litt på Hollow Knight flere ganger. Og jeg kom faktisk et lite stykke i vinter. For jeg prøvde meg på nytt igjen. Og jeg har jo en plan om å få spilt Hollow Knight før Silksong kom ut. Og nå har det gått måte lenge nok siden vi har hørt noe mer om Silksong. Og da tenker jeg, vet du hva? Da er det rett rundt hjørnet. Da bare venter de til at de har siste little finish. Og så slipper de ut en liten release date.
Kommer i natt.
Det kommer i natt.
Åh, i natt.
Nice. Dere hørte det her først. Så bare til å glede seg. Vi går videre til et annet spill som jeg gleder meg til, og forhåpentligvis spiller. Jeg snakker om Metroid Prime 4. Og dette er jo et spill vi har ventet litt på. Og da jeg gleder meg mest til, er å finne ut om jeg blir kvalm eller ei.
Ja.
Fordi jeg har jo slitt litt med Metroid Prime, både på GameCube, og remaken begynte litt på, men jeg merket litt det samme der. Jeg er litt spent på hvordan de har... Det spørs egentlig veldig på kameravinkel og engine, hvordan den er.
Dette her, jeg har jo valgt å ikke ha det med, da, for jeg er jo, siden vi ikke har hørt noe på så lenge, men dette, så hvis du kombinerer da, den tradisjonelle klassiske Metroid Prime gameplay, altså 3D Metroid gameplay, med på en måte det å se disse miljøene du kjenner så godt i 2D komme til livet i 3D, med moderne grafikk, det er et eller annet med det også, det er utrolig tiltalende, og det er...
Og så tror jeg så noe om at det er bare et par år siden de gikk ut og søkte etter en person som skulle være med på en måte å utvikle mer historie og litt mer sånn den type biten. Og da er jeg veldig spent på hvor storybasert dette her blir i tillegg.
Jeg håper det blir skikkelig helt voice acta.
Jeg håper de går all in.
Ja. Ja, jeg tuller litt. Metroid Other M tenker jeg på.
Sånn, ja. Okay.
Som, hvor Samus var jo sånn damsel in distress, og disse her macho-mennene som ikke var helt...
Sånn, ja.
Ja.
Nei, det er ikke da jeg nødvendigvis mener, men jeg håper jo at de går litt all in her. Og ikke... Altså, Metroid er jo kjempegode på område og spenning og den type ting. Men jeg hadde ikke hatt noe imot en captivating story til deg, er det jeg sier.
En måte historien ble fortalt på i de tre andre Metroid Prime-spillene er jo at du skannet miljøer hele tiden, og så fikk du litt sånn lore om alt mulig rart, alt fra bygninger til planter og dyreliv og fiender og alt mulig rart. Og så var det bare noen sånn korte teksting som ledet deg inn i nye områder og drev plottet videre. Da.
Mm.
Det er litt sånn Dark Souls-måten å fortelle historier på, kanskje. Da. Mm. Selv om det er mer voice acting og dialog og sånt der,
ja,
så er det jo fortsatt bare bryddstykker du får. Liksom. Det er ikke så mye.
Ja, for jeg trenger, altså, nå, det hadde vært gøy med liksom, cutscenes og voice acting, men det er ikke nødvendigvis da jeg trenger. Jeg synes jo i måten de bare viste frem Samus sin personlighet i Metroid. Gud, hva heter det? Der får jeg, som kom ut. Da er jeg 2D. Det som heter,
Dread.
Dread, takk. Jeg synes måten de bygde opp cutscenes og der var knallgod.
Mm.
Så det er på en måte den type historiefortelling der. Hva? Jeg tar alt. Så lenge jeg får spilt da, det er da som er litt spennende. Men det er jo når en har serier, så store serier som Metroid, som kan gi et comeback på den måten. Og med Metroid Prime som kom nå i 2023, jeg tror 2024 er året for Metroid Prime 4.
Mm.
Vi går videre til fjerdeplassen. Det har vi en annen Nintendo-serie, eller det kan jeg kalle det serie, Princess Peach Showtime.
Ja.
For andre gang så er jo Princess Peach tilbake igjen i hovedroller, fordi at hun har et sånn super...
Peach. Ja, Super Princess Peach på DS, tror jeg.
Ja, jeg har absolutt null forhold til det, men jeg liker veldig godt da vi har sett det så langt. Og jeg tror det kan bli et veldig kreativt og spennende spill. Jeg tror Nintendo er en veldig spennende periode nå, der de tester ut litt ting. Og med Super Mario Wonder, der de virkelig gikk all in på kreativitet, så jeg er veldig spent på å se hva dine litt fresh Nintendo approachen da, kan gjøre med et spill som dette her. Da ser jeg kjempegøy ut, og ser kjempekreativt ut, så jeg gleder meg til å få teste det.
Det er litt kult at Peach får lov å være litt badass.
Ja!
For hun har litt sånn, bare ikke sånn samurai-klær og litt sånne ting hun kan få på seg.
Altså, magiker var det ikke da, det var noe greie. Så det virker som at de har litt i... De har lyst til å la hun få teste seg med. Da har jeg sansen for. Absolutt. Ikke bare springe rundt i kjole og så og bli redda, liksom.
Eller bruke Emotion Powers, som gjorde det første Princess Peach-spillet.
Ja.
Det var en litt annen tid.
Litt annen tid. På tredje plass på listen min, der står da Elden Ring Shadow of the Erdtree Tree.
Alt for lavt.
Ja, jeg vet at dere her, det her får jeg nok... Krass kritikk, da forstår jeg. Nei, jeg ser veldig frem til dette her. Og det er mest fordi jeg gleder meg til å spille det, og så finne ut av hva historien var etterpå. Fordi at de tingene som en ser ut til å kanskje gå litt inn i her, med Mikaela og sånt, synes jeg er veldig interessant. Det er en del av Elden Ring-loren som jeg synes er veldig spennende, og som jeg gjerne vil vite mer om. Og dette er jo også en del som jeg ser frem til og gleder meg til, og måtte, fordi jeg vet at dette er et spill som kommer til å påvirke veldig mye av min arbeidshverdag i Level Up i tillegg.
Skjønner ikke hva du snakker om der.
Nei.
Men akkurat den biten av det er jeg også veldig, veldig spent på, også, fordi hvis du ser på de tidligere delscenene deres, så har jo de vært mye mer lineære, historiebaserte enn grunnspillet. Altså både Old Hunters og Ringed City og de andre, Det kunne du på en måte følge en path da, gjennom spillet og få en historie som ikke var så diffus. Jeg tipper nok det går litt den veien her også, at du får et litt mer begrenset område som skal fortelle en konkret ting. Liksom.
Mm.
Det kan bli kjempespennende. Altså.
Men jeg begynner også å lure litt i og med at det har tatt så lang tid. For nå er det jo snart 2 år siden Elden Ring kom ut.
Mm.
At liksom, da må det være en del du jobber med. Så det kan gjerne at du får et nytt sånn åpen verden område, da, faktisk.
Ja, men tingen er jo at de jobber jo også med Elden Ring 2 og Bloodborne 2, Carl. Så
ja,
de,
ikke sant?
Tenk på det.
Tar det tid, ikke sant?
Ja. Ja, men det pleier jo liksom, fordi DLC-en pleier å komme samme år.
Mm.
Så det er som får meg til å tenke at dette er noe mer, da.
Mm.
Ja, vi får se. Ja.
Vi får se.
Det er fortsatt mye, mye vet om den DLC-en. På andre plass så står det Harold Halibut.
Ja.
Og da er jo dette her stop-motion-spillet satt på, hva er det, en spaceship under vatten på en alien-planet? Er det
det?
Det er jo helt koko! Mm. Det er dritstilig. Det er så mange ting med det spillet her som det krysser på alle boksene mine. Det har en kul stil, det har en kul setting, og det ser kjempebra ut. Og da, helt siden vi så den første traileren, så er det bare sånn, dette her er noe jeg bare må spille. Og nå kommer det. De har sagt å komme tidlig 2024, og da ble jo vist på en trailer ganske nylig, så det er jo sannsynlig.
Ja, det var jo på den der PC gaming show, upcoming hot games for PC show et eller annet i november.
Ja. Mm.
Var det en ny trailer?
Hot games in your area.
Ja. Nei, så det er interessant, for jeg føler det var så stille fra det spillet, fra første traileren til noe. Det kan være at jeg bare ikke har fått det med meg ut.
Men, nei, men det er litt i samme gate som Little Devil Inside type ting. Altså ting som blir vist frem og ser dritbra ut, og så bare forsvinner det litt bort en stund. Så, ja.
Og så lenge, det trenger ikke bety noe. Det betyr bare at de jobber med det, forhåpentligvis. Og så kommer det og sier det er kjempebra. Dette har vi opplevd med Pikmin 4 og alt. Dette her er... Ja, ja. Nei, det er liksom dette her at det er håndlaget. Mm. At det er faktisk stop motion på den måten. Imponerer meg. Veldig stilig å se... Folk tester nye, eller sånne type ting i spill, og være veldig kreative. Så jeg gleder meg. Jeg håper ikke det krasjer med andre utgivelser, for dette kommer jo tidlig i 2024, og da er det jo et annet spill som også gjør. Og da skal vi til toppplasseringen her. Der står det Final Fantasy VII Rebirth.
Oh.
29. februar, da er jo bare 2 måneder til.
Ja, det er bare 2 måneder til.
Det er bare 2 måneder til.
Tenk på det, altså.
Fy fader.
Ja, det er helt koko. Og det er, det altså. jeg koste meg jo så mye med første delen av remaken, og så spilte jeg jo originalen, så nå vet jeg jo litt hva vi skal til. Og det er så mange ting der som jeg ser frem til å se på nytt. Kanskje ikke på samme måte, for da vet jeg vet jo aldri hva de gjør.
Jeg tror de planlegger så mye shenanigans i spill nummer 2.
Mm-hmm.
Jeg tror det kommer til å bli kontroversielt. Jeg tror det kommer til å være heftige diskusjoner på internett om valg de tar i det spillet her.
Jeg får litt sånn Evangelion Rebuild-vibba av dette her.
Ja, jeg tror det er akkurat det der.
Ja. Så vi får se om hva dette spillet her faktisk ender opp med å vise oss, hva det ender opp med å bli, hva retningen det går i. Men jeg er dritgira! På å spille med Final Fantasy 7, og da blir bare knallbra. Da må det bli, tenker jeg.
Jeg innser nå at jeg mest sannsynlig egentlig bør spille første, også del 1.
Ja, hvis du skal spille del 2, så vil jeg gjort det.
Ja.
Ja, fordi altså, det er jo alltid sånn at jeg kan si nei da, til å anmelde det for NRK, men på den andre side, så nå som vi går 100% indie igjen og sånn, så kan det kanskje være lurt å si ja.
Mm-hmm.
Så... Så vi får se, men det er bare hvis jeg blir engasjert i det. Og så hvis jeg spiller gjennom det første spillet og tenker dette er ikke noe for meg, så er det ikke noe vits å gjøre noe på oppfølgeren. Men nei, hvis jeg ender opp med å bli interessert i det, og engasjert i det, og komme meg gjennom hele, liksom, så kanskje.
Ja, for, jeg synes jo da, at du har en mer fast-paced, direkte, kan du kalle det, combat-type her, enn da du... den turn-based opplegget som er i den forrige, eller forrige seg originalen, da appellerer mye mer til meg. Turbaserte ting er litt tungt. Det gikk greier med den her modifiserte versjonen som jeg spilte på Switch av originalen, men den her kjappe combaten, den har jeg veldig sansen for, og det tror jeg nok forhåpentligvis da, gir deg en lettere inngang til spillerne.
Mm. Så er det er noen sånne shortcuts du kan sette opp som gjør at du kan spille den litt mer som et actionspill. Fordi vanligvis så må du ofte inn i menyer, selv om det ikke er turn-based lenger da.
Mm.
Men du har liksom 4 slots som du kan definere med, tror det er L1 eller noe sånt. Og da kan du liksom bare, da slipper du å gå via menyer da.
Ja.
Så blir det litt mer action.
All right. Kanskje jeg skal streame starten, Karl, så kan du være med og guide meg inn i det.
Det kan jeg gjøre, vet
du. Yeah. Mm. Nei, jeg bare ser frem til å bare spille mer Final Fantasy, se mer Cloud, se om han fortsatt ser så trist ut som han gjorde det forrige spillet.
Ja, han gjør jo det.
Han gjør det.
Han kommer sikkert til å se enda tristere ut, vet
du. Å nei. Nei, men da er mine topp 10 spill for 2024. Jeg er veldig spent på hva annet som dukker opp. Det er jo alltid gøy med de spillene en ikke vet om. Disse små indie-tingene som dukker opp litt ut av ingenting, og det er det vanskelig å putte på en lista. Men vi får se. Hva året bringer. Så da var min lista. Da gir jeg ordet videre til Rune.
Tusen takk for det, Frida. Tusen takk for det. Jeg hadde egentlig tenkt å ikke ha honorable mentions, men jeg hadde tre litt sånn vonde hull når jeg ser på topp 10-lista min nå, så jeg tar tre av dem. Så tre honorable mentions med spill som jeg bare gleder meg til å ha det gøy med i 2024. Og det er Baby Steps. Baby Steps. Det kommer sommeren 2024, og det er jo liksom Manuel Samuel kombinert med Getting Over It, type ting da.
Ja, litt co-op.
Litt co-op. Altså det ser altså så morsomt ut. Det ser altså så gøy ut, og jeg vet ikke om det er gøy å spille, men sannsynligvis er det mer frustrerende enn gøy da. Ja. Men det var liksom de trailerne og ting de har vist fram, folk som bare dukker opp bak steinen og har rare ting å si og sånt. Altså det bare ser ut som en komedie liksom, en spillbar komedie.
Mm. Jeg ser for meg at det kommer til å være helt forferdelig å spille og veldig gøy å se på.
Ja, det tror jeg kanskje du har rett i. Og så gleder jeg meg også fryktelig til et spill som heter Angerfoot, hvor du skal sparke fiender og dører og ting i miljøet og sånt i takt med musikk.
Ja.
Jeg spilte demon, og det var kjempegøy. Og så det var et eller annet veldig sånn der, nesten en sånn fysisk opplevelse å sitte og spille det spillet, fordi du kjenner liksom den kraften innen foten som sparker alt mulig rart i takt med musikken, og du blir sittende der og liksom rocker med da. Så det tror jeg kommer til å bli bra. Og så er jeg fryktelig, fryktelig spent på det norske spillet, The Holy Ghost Darn. Jeg synes Åsan Drøsdal er bare så morsom. Altså hans humor matcher så godt min egen. Og så jeg blir truffet av vitsene hans da, på en måte som ikke alle blir, ikke sant? Og så når man kommer til så konkret spissa humor, så er det enten sånn at så går det over hodet ditt, eller du er ikke helt din greie eller et eller annet. Men den humoren han bruker da, i å lage disse spillene, jeg synes det er kjempemorsomt. Der også spilte jeg litt på den innsamlingsaksjonsstreamen vår, gamingaksjonen, og det ser kjempebra ut. Her skal det opp til himmelen og masse greier. Så tre honorable mentions fra meg der, og alle tre er humor, komedier, som jeg gleder meg til å spille. Men da begynner vi på 10. plass, og det er egentlig Diablo 4 sin skyld at det står der. Der har du nemlig da Path of Exile 2, som var et spill der Path of Exile 1 har vært helt uaktuelt for meg, helt til jeg spilte Diablo 4. Og når jeg da ble litt giret på den loot goblin slakte spillbarheten som er i disse RPG-ene, så tenkte jeg, jeg kan ikke begynne med Path of Exile nå, som jeg vet at Path of Exile 2 kommer ut. Men så har jeg satt meg der og sett på disse presentasjonene de har hatt, og fått med de videoene de har lagt ut og sånne ting. Og det er for det første virker som et mye, mye større spill enn Diablo 4, altså mer variert og mer variasjon på bosser og den type ting. Det virker som et mer nerdete spill enn Diablo 4, mer hardcore liksom. De skill-trærne i Path of Exile og Path of Exile 2 er sånne monstre. De er så svære, og det er så mye build variety og den type ting med det, da, men også veldig forvirrende. Mm. Men så har de også introdusert nå en del sånne action-spillbarhetsgreier. For eksempel dodge roll har de introdusert, og en egen klasse som ligner litt sånn shooter, hvor de bruker skytevåpen og den type ting, da. Så jeg tror dette kommer til å bli kjempebra. Det kommer en lukka beta den 7. juni, og jeg vet jo ikke om det betyr lansering i 2024, men det er i hvert fall innenfor mulighetene. Da. Det kommer ikke noen dato, tror jeg, på det før de ser hvordan det går med den lukka beta. Og det er mulig, det er mer av RPG på min liste også, litt lenger opp. På 9. plass har jeg Harold Halibut. Mm-hmm. Jeg tror nok kanskje det hadde vært høyere hvis ikke jeg hadde hatt det på en liste før. Over ting jeg gleder meg til. Det var vel enten for fjoråret eller året før der. Jeg husker ikke helt. Men i likhet med deg, Frida. Dette er et spill som ser kjempebra ut. Og det er folk må ikke forvente sånn action-adventure-type spillbarhet. Det blir jo beskrevet som en liksom walking simulator-type spill. Altså en interaktiv fortelling, da. Som handler mer om å ta valg og snakke med folk og gjøre løse puzzles enn å gjøre masse action-greier. Men det er den settingen da. Altså du er liksom menneskehetens siste håp ute på jakt etter et nytt sted å bo på et kjempesvær sånne ark-skip som har strandet da på en fremmed planet. Og det er potensialet, vet du, for en god science fiction historie er jo så stort.
Mm-hmm.
Kombinert med litt sånn søt humor. På åttende plass har jeg Pacific Drive. Det snakket vi om i starten også. Det er jo dette spillet hvor du kjører rundt i en gammel rusten bil på jakt etter oppgraderingsmaterialer for å unnslippe verdens undergang. Og verdens undergang er jo alt du kan forestille deg. Det er liksom vulkanutbrudd, og det er sånne skapninger fra andre dimensjoner, og det er aliens, og det er monster, og det er ikke måte på. Det er alt. Så det ser kjempekult ut, og så er det jo ser veldig skummelt ut da. Du er ferdig med å gå tom for bensin, ikke sant? Du må ut av bilen for å scavenge mer bensin, mens disse monstrene er der, og du er helt alene. Så ja, det ser kjempebra ut.
Det er så kul atmosfære.
Ja, det også ser så stil ut det spillet også.
Mm.
På syvende plass har jeg det andre ARPG-spillet. Det er da nemlig No Rest for the Wicked, fra utviklerne av Ori-spillene, som vi fikk presentert for aller første gang på The Game Awards.
Mm.
Det kommer da i Early Access i første kvartal, sier de. Og for det første så ser det jo veldig også latterlig pent ut. Altså Will of the Wisps type pent, men i mer sånn top-down 3D à la Diablo type interaktivitet da, og spillbarhet. Men det er et eller annet med den der kombinasjonen av den grafikken og den brutale spillbarheten. Jeg tror nok at hvis du skal plassere ARPG-er på en skala fra tilgjengelig til ikke tilgjengelig, så ligger nok No Rest for the Wicked på ganske tilgjengelig enden av skalaen, mens Path of Exile 2 på den mindre tilgjengelige enden av skalaen, og så Diablo 4 er midt mellom da. Det virker som, i hvert fall fra det vi så da, så virker det som om de prøver å gå for en litt mer sånn action-adventure-type gameplay med en action-rollespill-innpakning på en måte.
Mm.
Så hvis du klarer å kombinere det med samme graden av loot-hunting og builds og sånne ting, så kan det bli amazing.
Da glemte jeg å putte på Early Access, som jeg har lyst til å spille når det er ferdig, liste mi.
Mm. Mm. Jeg går til sjetteplassen, som var et spill som jeg glemte helt til vi begynte å snakke om dette her. Og så husket jeg ikke hva det het, så måtte jeg søke det opp. Så hvis det var litt klikking på tastatur tidligere i episoden, så var det nok meg som skulle prøve å huske hva det spillet het. Det er et spill jeg har fulgt nå i mange år på Twitter. I fjor ble det snappet opp av Annapurna, som jo har gitt ut en del andre bra spill vi er glad i.
Mm-hmm.
Og det heter We Kill Monsters. Og dette er, hvis du kombinerer litt sånn der Shadow of the Colossus Ico-type sånn zen-aktig opplevelse av å være i en vakker verden, og med liksom ruinene fra gamle sivilisasjoner og sånne ting, med liksom monster-boss-kamper og jakt på loot og den type ting. Og så dette er en veldig kul rollefigur som går rundt med en kjempestor ryggsekk, og ryggsekken din er livet ditt liksom. Der har du på en måte teltet ditt og alt du trenger av gear og sånt, og du bare reiser rundt i den verden her. Du har sikkert en quest liksom, et eller annet du skal gjøre som ikke vet hva er, men alle de klippene jeg har sett av det spillet er bare den duden da, eller dama, jeg vet ikke, som går rundt, ikke sant, i utrolig vakre Unreal Engine 5 miljøer, og så plutselig er det en kjempestilig bosskamp. Så kombinasjonen av den der rolige utforskningen og intense bosskamper som gjorde meg skikkelig nysgjerrig på det spillet her også. Det ser kjempebra ut. På femteplass har jeg Replaced. Pixel art cyberpunk spill. Litt sånn noir detektiv historie.
Ja, det er en av de kuleste sånn pixelstilene jeg har sett noen gang.
Ja, det ser
dritfett ut.
Det må søke opp, jeg husker.
Ja, det er dritpent.
Og der har de vært ute og beklaget at ikke de fikk lansert det i 2023. De hadde visst sagt det, at det skulle komme i 2023, men i den beklagelsen så ble det jo confirmed da, at det skal komme ut i 2024. Dette er sånn utrolig stilsikkert spill som skiller seg veldig ut, og som det åpenbart det er utrolig dyktige folk som lager oss. Men vi vet jo ikke om det blir like kult å spille det, men bare det måten det ser ut på, ser latterlig bra ut. Vi er på topp 4. På fjerde plass har jeg da Hollow Knight Silksong. Det må jo nå komme i 2024.
Ja,
nå må det komme.
Ja.
Da har vi ventet lenge.
Og, ja, vi ventet lenge, og det er, alt annet ville vært utrolig rart også. Det må komme i 2024.
Husker du den der Xbox-konferansen hvor vi så det sist? Hvor, hvor det var sånn, dette kommer i løpet av 2022. Så, ja. Så vi spurte etterpå, er dere sikre på det? Dette kommer i løpet av 2022, svarer Microsoft. Mm-hmm. Gjorde ikke det, ass.
Nei, de gjorde ikke det. De gjorde ikke det. Men, ja. Det er potensielt en sånn Game of the Year-type utgivelse der, altså.
Oh, yes.
Det vil jeg jo se egentlig, i hvert fall hele topp 5 hos meg er, da. For da på tredjeplass har jeg det, unge, håpefulle Rune Fjell Olsen plassert Light No Fire. Den nye til Hello Games. Altså grunnen til at de har det der er at det er to ting. Det ene er at de sier de har vært i utvikling i 5 år. Og det andre er at de har sagt at det neste spillet deres, og dette spillet da, ikke vil ha like lang sånn hype-periode som det No Man's Sky hadde. De vil korte ned den perioden, og de vil ikke snakke om det før det begynner å nærme seg utgivelse. Og så vil du alltid dukke opp ting, liksom. De skal jo lage hele jordkloden her, liksom, en hel planet, da. Så det...
Ja. Ja. Jeg håper og tror at de har lært.
Ja.
Da må de
ha. Ja, men jeg tror jo det, da, fordi... ja, det var en trøblete lansering. Det var ting de hadde sagt skulle komme i No Man's Sky som ikke var der. Men gud bedre så kontroll de har hatt på det spillet etterpå.
Mm.
Med jevnlige oppdateringer og utgivelser, og det kom den ene tingen etter den andre. Og jeg tror bare rett og slett de har blitt mye flinkere til å lage spill, og til å styre tiden sin og til å organisere. Og så kan det jo hende da, at toppledelsen i det selskapet kanskje bør ta en runde eller to til på å ikke love ting som de ikke er helt sikre på at de kan holde.
Ja, for jeg har tenkt litt på det siste uka med sånn ting Sean Murray sa før launch, og til, ja, og til med etter launch. At liksom, ja, hvis du spiller No Man's Sky nå, og er på samme sted som en annen, så kommer dere til å finne hverandre. Og så prøvde folk det, og så, nei, de fant ikke hverandre.
Ja.
Og så svarte Sean Murray bare sånn, å, fett, dere fant hverandre, på en måte. Det var veldig rart. Så jeg håper jo han har gått noen runder med liksom ting han sier da.
Ja.
Men det er helt klart veldig, de har snudd No Man's Sky fullstendig.
Ikke sant, de har det også. Og jeg setter litt pris på jeg også, at du har en Peter Molyneux som har ikke mer lettere å like.
Ja.
Og som det kommer ikke fra noe vondt sted liksom. Han bare vil så mye, ikke sant?
Mm.
Ja, jeg tror han snakker fra et veldig ekte lidenskapelig sted, det tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Og så har liksom No Man's Sky opp gjennom alle disse oppdateringene og gjennom årene som har vært siden lansering, endt opp med å bli et av mine all time favorittspill. Så dette er jo et studio som jeg har klokketro på nå da. Og jeg synes jo den traileren de viste fram på The Game Awards så amazing ut. Det er liksom, holder de alltid lover der og blir det sånn som jeg håper det og tror det kan bli. Den kombinasjonen av å bare gjøre den verden til din egen, og den der mysteriet, det er et mysterie her, ikke sant? Akkurat som det er i No Man's Sky. Det er min favoritt del av No Man's Sky, er å nøste opp i det der mysteriet. Hva er det som egentlig foregår her?
Mm.
Og den, jeg vil jo si at konklusjonen på historien da, i No Man's Sky, det er noe av det beste jeg har sett i science fiction på spillet også. Det er dritbra.
Men er det et fantasy-spill, eller er det bare deler av den jordkloden som er fantasy? Vet vi det?
Godt spørsmål.
Det er et godt spørsmål.
For det var jo fantasy-klipp i den traileren, med liksom drager og sånne bunny people og mye sånne skapninger.
Mm.
Så det er jeg litt nysgjerrig på. Sånn, hva er settingen egentlig?
Ja, var det ikke noe redikke på sånne spurver eller noen sånne små fugler og sånt også i lufta?
Jo, det kan han, ja.
Fordi en måte å gjøre verden til dritsvær på er bare å krympe personene, ikke sant?
Ja. Det er sant. Spille som smurfer.
Mm. Ikke sant?
Mm.
Men all right. La oss håpe det kommer ut da i 2024, så kan vi se om det blir bra eller ikke. Andre plass. Senua Saga Hellblade 2.
Ja.
Der har de jo sagt 2024. Den siste traileren de slapp på The Game Awards sto det 2024 på.
Ja, ja, ja.
Så da får vi bare satse på at det skjer. Jeg har egentlig generelt Jeg er veldig spent på Microsoft i 2024. Det er en stund siden vi har hørt fra en del av de der svære tingene de jobber med. Og de har jo kjøpt opp alle disse studiene. Nå fikk vi jo Blade fra Arkane. Jeg må bare poengtere også, det er sikkert andre som har gjort også, men grunnen til at ikke de nevnte annet enn Dishonored og Deathloop var jo fordi det er Arkane Lyon, Carl. Det er Arkane Lyon. Ja,
det stemmer det, det stemmer det.
Ja. Ja.
Det var bare, i år så var det litt morsomt.
Ja, 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 ja. Det var veldig sånn, folk tenker bare Arkane, ikke sant?
Jeg ble et fall.
Nettopp, men dette spillet her også er, jeg synes jo Hellblade er jo et av tidenes beste spill. Det er det de prøver å få til og da faktisk får til er ganske sensasjonelt også. Så er jo dette her et team også som vet hvordan de skal lage pen, realistisk, troverdig grafikk.
Mm-hmm.
Det er noe med de der ansiktsanimasjonene og sånne ting. Det er sånn, ikke sett de rett opp mot ansiktsanimasjonen i Starfield, for eksempel. Please, vær så snill, ikke gjør det. Men ja, jeg er som du sier, Nick, veldig spent på hvor de drar den. Altså, hva er historien her, liksom?
Mm.
For den var så spissa i første spillet.
Ja, den er så sånn konsentrert, og den handler om én ting i Hellblade.
Mm.
Det er på en måte de mentale lidelsene til Senua og historien hennes, og hva som egentlig skjer, og hva som skjer for henne.
Mm.
Så hvor går de videre med det, liksom?
Ja.
Mm. Ja, potensielt Game of the Year. Og på førsteplass da, selvfølgelig, Destiny 2. Neida. Elden Ring, Shadow of the Erdtree.
Ja,
det var okay. Annet, liksom, var annet kan stå der. Men det er jo verdt å poengtere da, at Destiny 2 The Final Shape har røket ut av min topp 10-liste for 2024.
Wow.
Det skulle jeg ikke trodd for bare et år siden. Så,
nei, er ikke dette her liksom endgame?
Jo, det er jo fryktelig spent da. Men jeg har begynt å tvile litt på om de klarer å lande. Og nå som jeg har vært borte fra Destiny en stund, da, det er lenge siden jeg har spilt nå, så har jeg ikke den samme liksom, urgen til å finne ut om det blir bra. Og så er det noe et eller annet med at den ble utsatt fra februar til juni, og da blir den der perioden mellom da forrige store historieutgivelse og da den konklusjonen på en måte, blir så lang, det blir så dratt ut, at jeg kommer nok ikke til å liksom sette meg ned med Destiny igjen før en uke eller to i forveien for å catch up. Og så er jeg jo kjempespent da, på om de lander da. Det håper jo virkelig de gjør det. Bungie er i trøbbel om dagen også, og det er jo litt deres egen feil da, at de lagde et spill som hadde kjempesuksess, og som de tjente masse penger på. De kunne staffe opp og starte et nytt kontor i Europa, og starte nye prosjekter og utviklingen av Marathon og alt mulig rart liksom. Når da inntektsgrunnlaget svikter, så har man jo staffet opp og bygd seg opp så mye at fallhøyden blir stor da. Den blir stor, og det er et problem. Da slutter jo folk, eller de får sparken, og man mister nøkkelpersoner, og ting er litt trøblete da. Så jeg håper jo de klarer å dra seg gjennom dette her også, fordi det er ikke noe tvil om at Bungie er en av mine favorittutviklere. Både med Marathon-spillene på 90-tallet og Halo og Destiny, så har de lagd liksom noen av mine favorittspill da. Jeg håper dette blir bra da. Men Elden Ring Shadow of the Erdtree, jeg blir sjokkert. Jeg blir sjokkert hvis ikke det blir mitt Game of the Year 2024.
Åh. Ja, det kan bli høyere. Hva er en ting du håper skjer der i den DLC-en? Hvis du må velge en ting nå i farta. Er det noe du vil se eller finne ut noe av eller noe sånt?
Det som er tingen er at jeg har ikke tenkt noe på akkurat det, og det er med bakgrunn i Ringed City og Old Hunters. Fordi det jeg satt så pris på med de to utvidelsene var å ikke vite hva jeg gikk til, og så bli overrasket av design av bosser og verdener og hva man skulle gjennom da, det reise man skulle gjennom, ikke sant? Så det er litt det jeg bare går og håper på, at jeg bare starter det med litt sånn blanke ark, jeg vet ikke helt hva som kommer til å skje her. Eller hva jeg skal oppleve, og så bare bli fôret da, med kvalitets from software innhold. Så matet, sånn, jom, 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 ikke sant? Med nye våpen og ringer og, og sånne ting.
Ja, ja.
Altså Ringed City introduserte jo masse dritbra ringer for forskjellige builds, for eksempel. Sånn pluss 3 versjoner av stamina-ringer og sånne ting. Mm. Det er, jeg tror det kan komme en del fete armor-sets og våpen og ringer og sånt her også. Så, nei, dette her er en sånn vant kunne stått der, liksom. Vant kunne stått der. Men jeg vil jo si da, at hvis man etter å ha gått gjennom alle disse spillene, så synes jeg ikke 2024 ser like bra ut som 2023, foreløpig.
2023 så, var litt ekstremt da.
Ja, det var litt ekstremt, og folk ønsker seg jo da en repeat av det selvfølgelig. Det vil jo ha et like bra spillår. Jeg tror at det er et par tre ting som vi ikke vet om enda, som plutselig bare dukker opp.
Ja.
Som kommer til å gjøre 2024 til et omtrent like bra år også. Jeg tror det.
Mm. Jeg tror det er veldig mange store spill som kommer i år, som vi ikke vet om enda.
Mm-hmm.
Kanskje noen av de i forbindelse med Switch 2-lansering.
Mm-hmm.
Det må jo være noen launch-spill til den, tenker jeg. Så jeg tror vi ikke vet så mye enda. For det var litt sånn med 2023 også. Vi visste om Zelda, men vi visste jo ikke at Baldur's Gate 3 kom til å bli den giganten det ble. Vi visste ikke at Alan Wake 2 kom til å blåse oss av banen, liksom. Så det er, jeg tror vi har mange, mange overraskelser foran oss.
Ja, det tror jeg også.
Jeg er ganske overrasket hvor forskjellige lister vi har nå.
Mm.
Ja, det er, jeg ser på min liste nå at det er en del overlapp, men det er ikke bare overlapp.
Nei, ikke sant?
Mm. Mm.
Men da blir det jo da neste uke, blir det jo både predictions.
Ja, da går vi all in.
Ja, vi har forberedt noen predictions for 2024. Og så blir det da listene til Carl og Nick. Jeg er kjempespent.
Jeg også.
Stay tuned for that.
Dette her er en podcast utgitt av Moderne Media. Og nå må vi jo nevne, for nå er vi jo nå 2024. Nå har jo vi gått indie igjen. Og da er det en ganske stor sak for oss. Og da betyr at vi håper på å levere masse nytt og spennende innhold til dere fremover i, som ny og fresh og hva er det, ny iver og glød i øynene våre, altså dere, bare gleder dere til alt vi har tenkt å komme med. Da, innholdet vår, da finner du på youtube.com/levelupnorge og på twitch.tv/levelupnord. Det kommer til å skje veldig mye spennende, så følg med og trykk gjerne subscribe og follow på Twitch og sånt, så får du info om når vi går live eller har lagt ut videoer. Bli også med i communityet vår på discord.gg/levelupnorge, og hvis du har lyst til å støtte oss, så trenger vi da kanskje noe mer enn på veldig lenge. Patreon.com/levelupnorge. Vi håper at så mange som har mulighet og har lyst til å støtte oss og hjelpe oss med å kunne fortsette å lage innhold nå på egne bein igjen. Det er en litt skummel periode igjen å gå inn i. Det er,
det er det. Skummelt og spennende.
Absolutt. Så tusen takk til alle dere som har støttet oss, både tidligere og nå og alle nye. Tusen takk altså. Dere er flotte folk.
Ja, i februar så feirer vi 8 år utenfor VG.
Det gjør vi. Og hvis noen nå lurer på hva vi mener med at vi går indie igjen, så var vi jo 100% indie i, var vel 5-6 år?
Ja,
og så,
nesten seks.
Og så gikk vi inn i samarbeid hvor vi var da 49% indie med Good Game.
Ja.
Og nå er vi 100 igjen. Vi har gått ut av Good 100, Game. Ja. Og er tilbake på til å bestemme vår egen hverdag 100%.
Yes.
Med blanke bankkontor og fargestifter.
Yes. Billige fargestifter.
Ja, så billig som mulig.
Ja.
Men da tror jeg vi tar rundt opp her. Så snakkes vi til mer 2024-info neste vek.